Говорите радио «Свобода» у Минску, 6 година доброй раницы. У Праской студии вас витая Кастусь Бандарук. Белорусскую программу открываем выпуском новинов, почну с белорусских поведомлений. За опошние трое суток у Минску за нецензурную лаянку затриманы два активисты оппозиции. Як поведомил лидер объеданной громадянской партии Анатоль Лябецка, активист громадянской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров молодевого руху Евген Афнагель, был затриманы 27 червеня у центра Минску. Ночь он провел у турме на Окрестина, а 28 червеня судья суду Центрального района Минску Татьяна Павлючук присудила активиста до 10 суток арешту. З уліком того, что раней Афнагель был заочно осуджены на 7 суток арешту за удел у демонстрации 1 травня, ему доведется отбыть у турме 17 суток. 28 червеня у районе чыгуначного вокзала Минска был затриманы один из лидеров молодевой организации АГП «Молодые демократы» Михаил Пашкевич. По воде слов Лябецки, Пашкевич накировывался на сустречу с товарищем по партии. Околичности затримания неведомые, чакается, что суд на затриманным отбудется сегодня 30 червеня. Международный доброчинный фонд допомоги детям «Шанс» официально объявил о початку своей деятельности. Организация, зарегистрованная Министерством юстиции Беларуси 4 червеня бегущего года, мета фонду «Шанс», доброчинная и социальная деятельность, скированная на допомогу хворым детям и оплату их лечения в выпадках, коли высококвалификованная и своечасовая медицинская допомога не может из-за неких причин быть оказанная державными медицинскими установами або оплачена за кошт бюджетных сродков. 1-2 липня в Минску пройдут дни делового сотрудничества с Калининградской областью. Для удела их вечером 30 червеня у Беларусь прибудет делегация представников 7 предприемств этого региона Российской Федерации. Метой визиту является пошук деловых партнеров. Навученцы Белорусского гуманитарного лицея накировались в Польшу на летнюю научальную сессию, якая будет должиться 1,5 месяца. Как поведомил керовник научальной установы Владимир Колас, у программу сессии включено знаходжанне в Варшаве, в ведомом курорте у Судетских горах Шклярска-Поремба и прибалтийском портовом городе Гданьск. Визит коллективу лицеистов и выкладчиков, организованный клубом католической интеллигенции Варшавы, союзом польских наставников и уладами Гданьска, с якими научальная установа подтримливая шматгодовые тривалые сувязи, сказал Колас. А прача штодзённых навучальных занятков ліцеістаў чакае цікавы вольны час, які ўключае наведванне гістарычных славутых мясцінаў Польшчы і сустрэчы з выбітнымі грамадска-палітычнымі і культурнымі дзеячамі краіны. 2 ліпеня ў Мінску пройдуць перамовы прадстаўнікоў дзелавых колаў паўдзённай Карэі і Беларусі. В эфире «Свобода» вы слушаете новины. Пакистанские силы третий день запар проводят буйномасштабную операцию супраць ваяўнікаў Талибану для мяжи с Афганистаном. Паводле кіраўніка мясцовой администрации были знішчаны як минимум 4 операцыйныя центры ваяўнікаў, радиостанция, а таксама будынак, у якім праводзіліся допыты і катаванні затрыманых. Операция проводится в связи с тем, что ваяўнікі начали погрожать безопасности городу Пешавар и шляхом поставок грузов для американских сил в Афганистане. Африканские лидеры дали зразуметь, что они не собираются осуждать переобранного президента Зимбабве Роберта Мугабе за гвалт у дочинения до оппозиции. Перед сегодняшней встречей лидеров 53 краин Африканского союза у Шарм-эль-Шейх министр замежных справ Танзании Бернард Мембе отзначил, что саммит будет присвечен агульным проблемам континенту, а не особным лидерам. Учора Мугабе принес присягу у якости керовника державы еще на 5 годов, не глядячи на то, что подлик голосов еще не закончены. Это были новины. Наступный выпуск про сгодину, а теперь повтор вечеровой программы.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Алена Тиханович. На протягу гэтай гадзіны нашага эфіру ў вольнай студыі размова з культуролегам Валянцінам Акудовічам. Ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю? Тыднёвы агляд званкоў на свабоду, а пазней у нашых быкаўскіх чытаннях Антаніна Быкава, наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы пісьменніка, прачытае урывак з кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Але спачатку актуальная размова за круглым сталом. Чым ёсць і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб стаць дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат. Вядзе перадачу аглядальнік Радіо Свабода Юры Дракахруст.
24 червня Александр Лукашенко выдаў указ, якім прызначыў выбары ў палату прадстаўнікоў на 28 верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Але першым разважаць пра яе, я прапаную паразмаўляць пра тое, што ж такое парламент у цяперашняй дзяржаўнай сістэме Беларусі і чым ён можа стаць. Усе адзначаюць, што паўнамоцтвы палаты, яны такія больш чым сціплыя. Нагадаю, што паводле Канстытуцыі 96-го году прэзідэнцкі дэкрэт вышэй за закон. Да і, дарэчы, пісаннем закона, уласна, дэпутатаў не абсяжарваюць. Наколькі я ведаю, палата цяперашняга склікання паставіла своеасаблівы рэкорд. За 4 гады працы яна сама прапанавала толькі 2 закона, а безліч астатніх былі прапанаваныя адміністрацыі прэзідэнта і ўрадам. Але з іншага боку, парламент нават самы бяспраўны. Гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І калі там будуць людзі, якія гэты шум умеюць падымаць і будуць падымаць, то іх уплыў можа быць значна большым, чым можна меркаваць, зыходзячы адно з літары закону. Ну, мы памятаем, што Верховны Савет 12-го склікання стаў на пачатку 90-х рэальнай уладай, але ён стаў зусім не таму, ці не толькі таму, што нехта фармальна законным шляхам павялічыў ягоныя паўнамоцтвы. Дык што ж такое парламент зараз і чым ён можа стаць? Паўлюк Быкоўскі.
Я бы сказаў некалькі словаў у абарону Палаты прадстаўнікоў. У яе зараз няма цэнтра законапраўнай дзейнасці, ён зараз належыць да адміністрацыі прэзідэнта, таму ёй самой сапраўды зараз досыць складана распрацоўваць законапраекты. І два законы, якія прайшлі праз Палату прадстаўнікоў з яе ініцыятывы, гэта сапраўды кропля. Але толькі старыя дэпутаты, якія маюць ўжо досвед працы яшчэ ў Верховным Савеце, яшчэ памятаюць, што яны пісалі законапраекты. Зараз проста няма такой звычкі. Мала хто з іх спрабуе сам паўплываць на законапраектную дзейнасць. Тут ёсць досвед Палаты прадстаўнікоў мінулага склікання, калі там нечакана з'явілася дэпутацкая група «Рэспубліка», якая сапраўды стала той пляцоўкай легітымнага шуму. Больш падобнага ў цяперашнім склікані не было, і пытанне, ці можа ўзнікнуць такая пляцоўка ў наступным парламенце.
Алесь Чобат, я вось прыгадваю, некалькі тыдняў таму Александр Лукашенко даў інтэрв'ю агенцыі Reuters, і там зрабіў такую сенсацыйную заяву, што кажа, да, можа, і будзе ў нас некалькі апазіцыянераў у парламенце, я нават і за гэта. І ён, как бы так спрачаючыся сам з сабой, сказаў, ну дык а што, некалькі чалавек, там вялікай шкоды яны там не наробяць, а вось ці сапраўды не наробяць. Мы памятаем, скажам, Верховны Савет 12-го склікання, Верховны Савет 13-го склікання, там, уласна, апазіцыя такая цвёрдая складала 10% насамрэч. Але яе ўплыў, здаецца, быў значна большым, чым гэтыя самыя 10%.
Я думаю, што цяперашні парламент, ён ўсё яшчэ нейкі пераходны. Значыць, ён пераходны ад таго вот парламента 90-95 гадоў, каторы вы спомнілі, да парламента феадальнага. Ну, бо мы ідзем у бок феадальнай манархіі. І гэта будзе такі прыдатак абсалютызму. Прычым гадоў 500-600 назад манарх збіраў гэты парламент, яму былі патрэбныя грошы. І, звичайно, скінчалося на тим, що або монарх хотів нових податків, а йому давали субсидії, відкупалися. Або йому нічого не давали, і тоді парламент розпускався, і країна завалювалася у кризис і в домашню війну. Та правда, не важно, буде там опозиція чи не буде. А що до того парламенту, що там 10% було, видите, час був другий. Там був час так званого національно-визволеншого руху. І коли припекло, от у кінці літа 91-го року, і Єльцинська Росія об'явила себе правоприймальницею всього Совєтського Союзу, так тут імгненно всі перебилися. І націоналістами, і незалежниками.
Юрій Губаревич, ну у вас, власне, у самого є досвід ось такого перетворення, так би мовити, муляжа, перетворення імітації у некий такий політичний живий організм. Я маю на увазі ту міні-революцію, яку ви і ваші однодумці у свій час здійснили у Білозірськім совєті. Ваш погляд на ось таку проблему на національному зровні. Ці махчима перетворити, ці може перетворитися такий ось безсильний, немоглий інститут у могли.
На мою думку, та ситуація, яка була з Верховним Советом 12-го скликання, вона навряд чи може повторитися цієї палати представників. І навіть коли на ближайших виборах переможе 10% опозиційних кандидатів, або навіть всі 50%, режим Лукашенки має всі рычаги контролю над цим парламентом, коли його так можна назвати, і наявність більшості опозиційних депутатів не створить перешкоду для дальнейшого панування Лукашенка. Який сенс йти на ці вибори? Тут питання достатньо складне. Все залежить від того, чи підтвердяться слова Лукашенки, коли він казав, що можливо з'явлення ніяких опозиціонерів у парламенті, чи це слово не підтвердяться. Насамрэч, з'явлення людей з опозиційними поглядами – це можливість для дальнейшої розкрутки на національному зрівні. Бо одна з проблем у Білорусі – те, що людей з опозиції, які були б достатньо познавальними в білоруському громадстві, це можна назвати одно-два прозвищі. Ось цей 4-годовий досвід праці у парламенті допоміг би з'явленню ще ніяких прозвищ.
Ну, ось зараз ми вже перейшли до питання змагання за гетеї посади у парламенті. Многі аналітики, публіцисти говорять, що насильництво тепер зусім не сприймає звиш ідеї. Ну, там, демократія, Європа, стабільність, пірамени, славянське братерство – все гетеї людям чужое. А людей, мовляв, цікавить, бо їх будьонні проблеми, і що політичний поспіх політики – отримають тоді, коли будуть говорити з виборщиками про проблеми, які цікавлять виборщиків, а не самих політиків. Але ці так гета. Ось давайте поглядімо приклади поспіхових аксамітних революцій. Сербія, Грузія, Україна, Киргизія. Повсюль там виборчі кампанії були про агульнонаціональні, про ідеологічні проблеми. Якраз пірамени, стабільність, там Європа, Росія і так далі. Так що ось гэта ідея про те, що треба з людьми говорити там про дороги, а не про демократію, яна така розумна, пригожа. Але ці є некий досвід поспіхов кампаній агульнонаціональних, які б велися на гэтую тему. Юри.
На мою думку, не самі вибори у гэтую палату представників, ні їх винік у даному випадку фальсифікації, не здольні будуть викликати кольорову революцію в Білорусі. Для гэтого потрібно шмат інших чинів. Як мінімум, зростання недовіри до сьогоднішньої влади, поніження її рейтингу. Так само настрой людей на перемени. Це все те, що було у інших країнах. І один, може бути, найбільш важливий чинник – це те, що цими виборами і з подманом на цих виборах люди повинні усвідомляти, що у їх скралі можливість нещо змінити у Україні. На сьогодні більшість білоруських виборців, які цікавляться фізичними процесами, вони розуміють, що вибори у палату представників не є сродком зміни влади, тому що сама палата представників, вона ніякою владою не володає. Зміна влади в Білорусі може відбуватися виключно під час президентських виборів. І коли брати приклад названих країн, у одних хвилювання відбувалися під час президентських, у інших під час парламентських. Всіх об'єднує те, що і на тих, і на інших виборах говорка велась про можливості зміни змены улады и подман выборщиков по часу из этого выборщего процесса.
Олесь Чобот, вот Юрий сказал, что выборщики будут усведомлять, что у них скрали махчимость нечто изменить Украине. Махчима и так. Але пытание, а у них есть такое жадание нечто изменить Украине? Причем изменить вот так кардинально.
У Сербии, Грузии, а навіть у Киргизии проиграли все войны попередние влады и довели до паралича. Проиганная война и паралич улады завсёды кончается якой-кольвек революции. То же самое было и на Украине. Только что Украина проиграла войны господарчие, гандлёвые. Как все равно бегали как за Египтом в своем часе с той Украиной. Агульные формулы на Беларуси есть уже теперь. Я бы их окреслил как недотыкальность. Теперешняя влада, особливо на местах, она лезет, ну, как трьма пальцами куда не просит. Человек проголосовал бы за того, кто бы ему сказал руки прэч от меня самого, от моего паспорта, от моего права учиться, от права ехать и приезжать, от права возить товар през межу. Коли мне треба 6 батареек у радиоприемник, я не маю ездить 6 раз, как возить по одной. А теперь так. Прими руки от моих соток, от моего города. Это ты самые правы человека, правы особы.
Коли брать Беларусь, то у нас выборы отбываются у округах, я на нее есть по партийных списках, и тому этот узровень выборов понижается до узровня принять людьми проблемы в округе, что они лишат важным, что не, и той политики, которые хочет быть соправды, иметь полный рейтинг у этой округе и отримать перемогу, все ж таки зважая на потребы людей. То, что вот зараз объединенные демократичные силы перефразовали лозунг Костяся Калиновского про контроль народа над уладой, это, конечно, не добро, але у Беларуси, пока люди не бачат, каким чином этот инструмент может працевать на их корысть. Махчима, этот лозунг мог бы иметь значение на мясцовых выборах, але вот на парламентских выборах это уже не настолько выглядая видовочным. Зараз, коли казать уже про разные модели поводину на выборах, то потребование, как политики, те журналисты, те все разом вышли из некого автобуса и зашли у людей, они глядели на их проз в окно, вмешались с людьми и попробовали жить их потребами, и тогда отримали подтримку, может иметь великое значение, на мой погляд, бо коли улада поступово взяла под свой контроль индустриальные медиа, такие как телебачення, радио, там больше-меньше массовые газеты, то не под контролем находились кухонные размовы, которые еще с часов до перебудовочных были опирищем диссидентского руху. То на сегодняшний день я уже не могу сказать, что кухонные размовы есть опирищем белорусской оппозиции, бо она не настолько там есть цікавая. Цікавость для ее возникает только у певные периоды, и, как слушно зауважалось, такий период может быть президентскими выборами. А что делать на парламентских выборах, те потребные они увогуле для удела оппозиции? Мне было вельми неприемно читать постанову своему партии БНР про то, что эти выборы они разглядаются выключно как инструмент для працы на наступных президентских выборах. То бок навод не ставится задача перемоги, а что это значит? Это будет полная профанация. Коли ставится задача только створения некого подмурка, только некой информационной працы, а потом, в последний момент, мы сдымем свои кандидатуры, мы не верим в свою перемогу, у такой ситуации, ну, соправды, перемогу нельзя чекать. С іншого боку, навод те провластные кандидаты, которые ходят на прием до президента для того, как доведаться, и требуем идти на парламентские выборы, я думаю, все-таки пробуют працевать в окрузе, и не каждый из них, конечно, але шмат кто из них спробует сделать нечто зауважальное для округи и отримать таким чином, ну, неподробную частку рейтинга свою и створить подставы для того, чтобы именно его лечили обранником.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Кто и на во что пойдет у Палату представников». Веде гуторку Юрий Дракохруст.
Павел Быковский уже почав гуторку про поводины кандидатов от улады, кажучи, что вот яны будут все-таки и ходить, и переконывать людей. А вы, Олесь, ранее казали про то, что улада, так бы мовить, мясцовая лезе, куды можно и куды нельга. Але вот у меня есть пытание, ці будзе яна так уже прагна лезти у палату представников? Бо справа у тим, що палата теперішнього скликання була першою, у якої депутати працювали на професійній основі. Ну, ось, умовно кажучи, був некий чоловік, скажімо, директор завода, поважаний, впливовий чоловік. Ось обрали його у цю палату. Посаду він втратив, а ким став? Став спіцею в п'ятому колі державного вазку. Наскільки гетим людям гета цікаво? Зараз стало, Олесь.
Я просто перелічу, хто на мой розум туди, як ви кажете, полезе. Перше, тіє, хто там тепер, ну, раз там платять. А робіть, в принципі, робота, як кажуть, без пилу, робота не тяжка. Друге, тіє, хто перед пенсією. Не всі, але можуть. А що чоловіку робити, коли жінчину можуть вигнати у 55 років і виганяють? Розумієте? А як вона була років 20 з комсомольського часу, хоч при малої, але при владі, ну, це те саме, що закопати до половини у могилу. Потім, тіє, хто подозрюють, що вони де-небудь окажуться перед судом, чи хоч би під прокурором. Депутатство хоч ніяк нешто гарантує. І в столиці, і в кожній провінції є такі, я би сказав, щирі діваки, яким що не прийде в голову, наприклад, як полепшити там, я не знаю що, кому по професії, кому вогулі долю народу, кому своє там становище. Я не впевнений, що от ця от золотая думка прийшла в голову тільки їм і прийшла тільки перший раз. Таких, до речі, наївників і непозбежно береться так звана опозиція в будь-якому парламенті. Ну, так поміж нами, ну ми ж пам'ятаємо, ну, був приватник і будівник Клімов. Ну, який з його політичний опозиціонер? А от бідолага пішов по турмах. Ні там, ні то я сказав. Потім був спортсмен, олімпійський чемпіон Парфенович. Той по турмах не пішов, але був близько. Він і знову сказав, ні у свій час і ні то. І всі вони по одним. І їхній горкий опит нікого не навчив. Знову будуть по одним. І знову по одним. Коли нема нормальних політичних партій, ну, парламент так і так оказується шерий. Хоч Губаревич і говорив, що, скажімо, своїм БНР, якби це мухиляється від цих виборів. Ну, це лишня компрометація, людей можна зрозуміти. Лишня компрометація, марнування здоров'я і потім, коли вже пішли нарешті у політику люди молоді, як співав Віктор Шалкевич, годі знову їх кидати під чергові танки і під чергові штандари піхати.
Ну, на мою думку, посада депутата Палати представників – це достатково приватна посада. І у 2004 році ми навіть назирали певний конкурс, причому не тільки той, який проводився кулуарно, закрито, коли визначався, хто ж буде представляти владу той чи іншій окрузі, але до самого моменту голосування шмат по яких округах назиралось по некалькі чоловік от улади. Тут можна казати про боротьбу місцевих груповок, але тим не менш факт застається фактом. Навіть серед улади не було одного списку. Я думаю, що ті переваги, які отримують ось ці люди, коли йдуть у палату представників, збільшого це були директора підприємства насамреч, або ті, хто працювали лікарями, наставниками, вони непомірно більше, ніж те, що вони мали на раніше місце праці. Коли брати той же самий директорський корпус, я думаю, що жадання у сьогоднішніх умовах нести відповідальність за діяльність підприємства значно менше. Коли порівняти з працею у палаті представників, там абсолютно ніякої відповідальності, там достатково високі заробки, перспектива, вельми доброї пенсії, а так само певна наближеність до реальної влади, яка уособляється у адміністрації президента або у виконавчих структур. Односно позиції демократичних сил на парламентські вибори, у приватності партії БНФ, на моє персональне міркування, нельзя все зводити до ніяких перспектив праці на президентські вибори і використовувати для цього парламентську кампанію. У приватному випадку з партії БНФ на сьогодні не названо навіть прозвище кандидата, який буде представляти партію. Це прозвище не буде названо до дня голосування на парламентських виборах, тому достатково смішно гучить пропонова розкручувати цього неназваного кандидата. Такою можливістю може скористатися Олександр Мілінкевич, який він поспіхово робив на місцевих виборах. Друга причина, щоб удільничати в цих виборах, це популяризація місцевих лідерів і вмацування їхніх команд. А ось тут якраз таки є достатково великі шанси, ці шанси їм надають парламентські вибори. Якщо зараз такі шанси були, карыстаны тым же самым Александром Меленкевичем альбо Александром Казулиным падчас президентских выборов. Але, на жаль, тут, может быть, я выкажу крамольную думку. Нават калі завтра Лукашенко пойдзе на тое, каб выборы у палату прадстаўнікоў правесці цалкам демократично, цалкам у адпаведнасці з законодавствам, демократичными процедурами, я прогнозую, что будзе дастаткова невялікая колькасць тых, хто пераможа і стане депутатам сярод апазацыйных кандидатаў. І у першую чергу гэта не будуць формальныя лідары палітычных партыяў, тому што дзеля таго, каб перамагчы на гэтых выбарах па дэмакратычнай працэдуры, трэба працаваць з выбарцамі і працаваць не толькі падчас апошніх 3 месяцаў, калі праводзіцца выбарчая кампанія, працаваць увесь час. І па Беларусі такі ёсць. Важна, гэта прадстаўнікі больш маладога пакалення і тыя, хто працуюць у регіёнах. Гэтыя людзі, яны ад дня ў дзень працуюць на сваіх выбарчых акругах, яны маюць кантакт з жыхарамі гэтых акругаў, яны звяртаюць увагу на тыя праблемы, якія хвалююць выбарцаў. Бо тут я пагаджаюся з Павлюком, трэба размаўляць адной мовай з выбарцамі і цікавіцца тым, што перадусім хвалюе гэтых людзей, і прапаноўваць свае адказы на гэтыя пытанні. Толькі так можна атрымаць падтрымку і перамагчы на дэмакратычных выбарах.
Мы забыли, что есть такая штука, как регистрация. Вот регистрация – это есть самые первые и головные выборы на Беларуси. Потому что человека можно просто не зарегистрировать, чтобы не дурить голову с подликом голосов, заменой урну и тому подобными вынаходництвами еще сталинского часа. Ну, хоть бы с причины замежных грошей. Слушайте, кто из нас не имел и не имеет замежных грошей? Так теперь колхозники имеют замежные гроши. Продал у Смоленска полкабана, и ты користаешься подтримкой чужой державы.
100 тысяч разных списков. Палата представников первого скликания увогуле не обиралась, и она призначалась с кавалков Верховного Совета 13-го скликания, которые были лояльны президенту. Выборы у палату представников другого скликания проходили на некой такой конкурсной подставе, ну, хотя бы сярод представников таких вот лояльных уладе. Наступная палата представников обиралась уже при пэўным некім дамоўленасцям, ну, напэўна, не было канкрэтнага спісу, пра які от недавно дамовіліся аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ў гэтую вясну, але ва ўладаў было ўяўленне, хто ідзе, хто не ідзе, і ўжо такой канкурэнцыі паміж рознымі групоўкамі, як на выбарах у палату прадстаўнікоў другога склікання, ўжо не назіралася. Тады пачалі казаць, што ёсць нібыта такая асоба, нібыта дырэктар парламента, па словах Сядуты, гэтую ролю нібыта выконвае Канаплёў, і менавіта ён фармуе такі спіс. Вот зараз нема такой пэўнай асобы, якая бы фармавала бы гэты спіс, і наколькі я размаўляў з рознымі депутатамі, ну так не для называнні іх прозвішчаў, яны не маюць пэўнай інфармацыі, да каго трэба канкрэтна звяртацца, бо ўсе 110 не пойдуць да прэзідэнта на прыём пытацца, ці можна ім ісці на гэтых выбарах. Напэўна, нейкая канкурэнцыя ўсё ж такі тут будзе. Ва ўсякім разе такое ўражанне ў мяне на сённяшні дзень ёсць. Сапраўды ёсць пэўны пералік асобаў, каму па тых або іншых прычынах будзе выгадна патрапіць у палату прадстаўнікоў, і тыя дырэктары заводаў, якія хочуць зняць сябе адказнасць, і тыя прадстаўнікі прэзідэнцкай вертыкалі, хто трапляе пад скарачэнне. Ну і акрамя таго прысутнічае фактар лабіравання інтарэсаў. Хаця і групы інтарэсаў, і лабіравання ў Беларусі не так яскрава праяўлены, як у некаторых іншых краінах, ёсць сэнс пэўным асобам ўсё ж такі прэтэндаваць на роль лабістаў, і гэта, я думаю, будзе прысутнічаць таксама.
Вы слухалі «Праскі акцэнт». У размове ўдзельнічалі аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі, меркаванні і пытанні нашых слухачоў. У гэтыя дні многія званкі звязаныя са згадкамі пра пачатак і падзеі мінулай вайны.
на конт Великой Отчинной войны. Чому «Свобода» не может дать правдивую информацию об войне, менавито об операции «Багратион»? Вось почу даденные, то немцев загинуло 400 тысяч, полонных 200 тысяч, и это за 68 дзён. А кольки загинуло советских войск? Не уже такая колькость, что назвать аж жах. Нехай выкажутся историки, навуковцы. Усім же цікава правда об Великой Отчинной войне.
І крыху пазней у тыднёвым аглядзе званкоў на «Свабоду» на гэтае пытанне нашага слухача адкажа вучона-сакратар музею Вялікай Айчыннай вайны Галіна Бабусенка. А зараз вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. На вуліцах і плошчах беларускіх гарадоў і мястэчак стаяць тысячы помнікаў самым розным гістарычным асобам. Помнікі адным ушаноўваюцца, да іх падножжаў складаюцца кветкі, другія ж знаходзяцца ў занядбаным стане, народная сцежка да іх сапраўды зарасла травой. Пра ролю помнікаў у сучасным грамадстве Міхась Скобла гутарыць з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Спадар Валянцін раней нават у мастацтвазнаўчых працах часта ўжываўся тэрмін «манументальная прапаганда». Сёння азначэння гэткага амаль не пачуеш, хоць манументы на пляцах па-ранейшаму стаяць, ды і без прапаганды дзяржава, як правіла, абысціся не можа. З гэтага гледзішча, ці выконваюць сваю ролю тыя помнікі, да якіх мы прывыклі на мінскіх вуліцах?
Помнікі бываюць самыя розныя, прабачце за банальнасць, і выконваюць самыя розныя функцыі. Многія з іх ні на што іншыя і не прэтэндуюць, як выразніваць нейкую дамінанту таго ці іншага месца. Ёсць помнікі, якія адлюстроўваюць пэўныя дыскурсы сацыяльнае ці культурнае жыццё, помнікі паэтам, помнікі дзічам культуры ці навукі. Ёсць мемарыяльныя помнікі: Хатынь, курган славы, тая ж яма, дзе былі знішчаны жыхары габрэйскага гета.
Вы згадалі помнікі дзячам культуры і паэтам. Ужо некалькі месяцаў, як знік са свайго звыклага месца на Траецкай гары ля опернага тэатру помнік Максіму Богдановічу. А ў Воршы гарадскім уладам на тым месцы на беразе Дняпра, дзе стаіць помнік Уладзіміру Караткевічу, менавіта на тым месцы заманулася збудаваць грамадскую прыбіральню. І помнік Караткевічу пад пагрозай. Але скажыце, чаму не чуваць нейкіх масавых пратэстаў? Чаму беларусы абыякавыя да сваіх герояў, не абы да якіх герояў, а герояў, якія стаяць на п'едэсталах?
Калі нейкай падзеі няма месца ў каардынатах тваёй душы, дык які б адмысловы помнік яе не прэзентаваў, ён будзе заставацца для цябе усяго толькі чужынным стодам. Гэта я вось да чаго. Беларусы, як нейкая агульная супольнасць, паўсталі на сацыяльных, а не на культурных знаках ды атрыбутах. Таму ў гэтым сэнсе, але толькі ў гэтым, мы не культурны народ. Мы, калі можна так сказаць, сацыяльны народ. З гэта і нашая абыякавасць да помнікаў культуры ўвогуле і помнікаў тых, хто яе рэпрэзентуе ў прыватнасці. Бо не культура палягае ў подзе наша калектыўнае «я», а існаванне як такое, з яго каштоўнасцямі ўласна жыцця і працягу роду. Дарэчы, менавіта культ дзядоў такі істотны ў беларусаў і звязвае нас з нашымі продкамі. І таму помнікі на могілках нам куды бліжэй да сэрца, чым помнікі на плошчах. Для помнікаў на могілках Машэрава, Караткевіча, Быкава і кветкі і людзі. А на вуліцах і плошчах вакол іх помнікаў, калі б яны існавалі, толькі б вецер гуляў. Ёсць яшчэ адна істотная прычына нашай абыякавасці да нацыянальных помнікаў. Рэч у тым, што пытанне, каму, дзе і які ставіць помнік, вырашае не грамадства, а ўлада. І нават калі выбар улады ва ўсіх параметрах супадае з грамадскай апініяй, гэта ўсё равно выбар улады, а не грамады.
Вы закранулі помнікі на могілках. Беларусы і могілкі – гэта асобная тэма. Не будзем сёння пра гэта гаварыць. Калі гаварыць пра помнікі ўвогуле, то самая цікавая кампанія помніка ў Свіслачы на Гарадзеншыне. Дарэчы, здаецца, гэта ж ваша радзіма, так?
Так, так, так.
У цэнтры мястэчка і Ленін, і Кастусь Каліноўскі, і Сталін. І само па сабе напрошваецца пытанне. А ці не сеюць гэткія помнікі антаганісты варажні? і без того у далёка немірным беларускім грамадстве.
Адносна сітуацыя з помнікамі ў Свіслачы у мяне радыкальна іншае стаўленне, чым тое, што ў мностве і як бы аднагалосна было гучана ў СМІ і працягвае распораз яшчэ гучаць. Здаецца, яшчэ за часамі перабудовы выдатны чалавек, япантанны свіслацкі краязнаўца Палубінскі, прыдумаў ідэю сабраць усе помнікі, якія за рознымі палітычнымі ўладамі, так бы мовіць, упрыгожвалі маё мястэчка. Пакрысе ён пераканаў мясцовыя ўлады, і яны рэалізавалі ягоную ідэю. Цяпер у цэнтральным скверы стаяць у адным шэрагу абстрактны савецкі салдат, Ленін, Сталін і Каліноўскі. Можа, яшчэ каго дададуць да гэтай кампаніі з цягам часу.
Так, щоткі, што вы можаце запярэчыць? Вот, на маю думку, помнікі, як і людзі, яны могуць быць антаганістамі. Яны паміж сабою канфліктуюць, як мне здаецца.
Ага. Бачыце, Міхась, мне гэтая ідэя надзвычай даспадобы і вось чаму. Бо сабраныя разам героі такіх розных рэвалюцый выклікаюць шмат сумных развагаў о прыродзе палітычнай улады як такой. Мяркую, менавіта пра гэта думаў і Палубінскі, прапануючы свой праект. Але ні ў якім разе не пра тое, каб вярнуць славу крыважэрным тыранам ці ўраўняць з імі рамантычных герояў, палеглых у барацьбе за незалежнасць і свабоду. Таму і я стаўлюся да гэтага музея пад адкрытым небам так, а не інакш.
Музей пад адкрытым небам усё ж такі ўспрымаецца неяк як алея герояў. І паглядзіце, які там Сталін. Ён жа просто як з параднага партрэта сышоў. Гэта абсалютна не дыктатар, гэта правадыр. Усё ж такі ці не уступаюць, скажам, той жа Сталін і Каліноўскі ў некія супярэчнасці, маўклівыя.
Гэтыя помнікі ніхто не рабіў. Іх проста кожная ўлада скідвала ў некія катухі, і якія былі, такія іх атуль выцягнулі і паставілі. Яны не столькі супярэчаць, колькі пра штосьці гавораць. Пра штосьці глыбокае, вельмі сэнсоўнае, трагічнае, а магчыма і страшнае. Прынамсі, я кожны раз, калі прыїжджаю у Свіслач, я іду па гэтай алеі, і я працінаюся некім метафізічным жахам перад быццём ўвогуле і перад палітычным жыццём, якое ламае і людзей, і цэлыя грамадствы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю? Тэма гутаркі Міхася Скоблы з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Перад многімі помнікамі ў нашых гарадах можна прачынацца метафізычным жахам. Вось на многіх плошчах нашых гарадоў па-ранейшаму стаяць сотні помнікаў камуністычным правадырам. Але сёння яны ўжо не нясуць тае ідэалагічныя нагрузкі, якая клалася на іх бронзавыя плечы за часамі Савецкага Саюзу. І фактычна атрымліваецца, яны сёння нікому не патрэбныя. І гэта заўважаецца па іх вонкавым выглядзе. Дык дзеля чаго ўсё ж яны стаяць? Стаяць на нашых плошчах.
Помнікі правадырам гэта ніколі помнікі непасрэдна ім, а заўсёды помнікі таму рэжыму, які яны ўсталёўвалі ці дапамагалі ўсталёўваць. Таму кожны новы рэжым звычайна зніштажаў памяць аб сваіх папярэдніках, каб на іх месцы замацаваць славу саміх сябе. І так было з эпохі ў эпоху. Відавочна, што помнікі правадырам савецкай эпохі рана ці позна таксама знікнуць, бо яны ўжо пазаўчора састарэлі. І нават не столькі фізічна, пра што вы казалі, колькі маральна. Бо колькі можна трываць помнік, скажам, Калініну, гэтаму абсалютна нікчэмнаму і чалавеку, і палітыку, да якого нават ягоныя камуністычныя хаўруснікі ставіліся з ледзьве прыхаванай агідай. Наша ўлада ўжо пакрысе выспявае, каб не ўпрыкмет пачаць утылізацыю ўсяго гэта палітычнае смецце. Хаця тут я, магчыма, залішне аптымістычны.
Выспявае, я якраз тут з вамі згодны, вось днямі прыйшла нечаканая навіна з Жодзіна. Там замест аднаго з двух наяўных ленінаў збіраюцца ўстанавіць помнік заснавальніку горада князю Багуславу Радзівілу. І вядома, нельга не вітаць гэты крок жодзінаўскіх уладаў. Але вось такое пытанне. Ці магчымая, у прынцыпе, нейкая усебеларуская кампанія па замене састарэлых і нікому не патрэбных помнікаў на помнікі выдатным дзеячам айчыннай культуры, як тое магчыма адбудзецца ў Жодзіна?
Ежывец, своїх афоризмів казав прикладно так. Коли ви розбираєте пам'ятники, ощажайте п'єдестали, вони ще потребуються. Що дає ситуацію у Жодіна? Коли б моя воля, так я б у Жодіна замінив би обох Ленінів. Але заразом з гетими папуасами я б розбурив і їх постаменти. Бо є нечто образливе, коли пам'ятник вартому чоловіку стоїть на постаменті, який займав нехто, на кого люди гідилися глядеть, і тому прибрали його з очей. Що до агульнонаціональної кампанії за зміну всіх цих папуасов стодов, так я готовий її підтримати. Бо мені здається, час уже поспів. Ну, обридло, ну, кольки можна, стоять ці болванчики по всій країні, по всіх містечках, а то й вісках. Для воронов хороше місце, але ж ми про себе повинні думати, а не про воронов.
Ми говорили, що, махчима, улади сошпіли, а білоруське громадство чи сошпіло?
Видите, мені здається, що і вже у одрозненні від початку, кінця 80-х, початку 90-х, коли такі заходи вже робилися, сьогодні громадство у гэтым плані, коли завгодно, порозумніло.
Давайте якраз і поговоримо далі про відносини народу до своїх куміров. Ось куміри стоять на п'єдесталі, усі йому поклоняються, кладуть до його подножжя квітки, і раптом у один чудовий день приходить нехто і починає руйнувати гэты помнік. І народ, як не дзівно, любить гэтае відовіща. Згадаємо, як зносили помнік Дзержинскому у Москве, як іракці танчили на зринутым з п'єдесталу помніку Саддаму Хусейну. Чим гэта можна патлумачыць?
Калі руйнуюць помнікі тиранам, гэта як быццам зразумела. Бо таким чынам людзі вызваляюцца ад тых сімвалаў, якія рэпрэсавалі і калечылі іхняе жыццё ў папярэднія часы. Чалавек, які стаіць на пастаменце, паказвае кожнаму з нас, наколькі мы ніжэйшыя за яго. І вось гэтая рэпрэсіўная дамінанта, якая па азначэнню закладзена ў кожны помнік, і ёсць той прычынай, якая выклікае радасць, калі яго трушчыць. Маўляў, а хай не засціць нам сонца сваю велічу.
Гэта вы вельмі дакладна, як мне здаецца, заўважылі. І апошняе пытанне. У свеце, аказваецца, існуе ажно 54 помнікі Адаму Міцкевічу. Думаю, не меншая колькасць помнікаў Тарасу Шаўчэнку ва Ўкраіне. Гэта ўжо як сімбалі польскай і ўкраінскай нацыі. І тут было б, дарэчы, пытанне, якая асоба з беларускай гісторыі заслугоўвае быць падобным сімбалем і стаяць на паважным месцы не толькі на цэнтральным пляцы сталіцы, але і ў многіх беларускіх гарадах.
Паколькі за савецкім часам камуністы ўнармавалі традыцыю высоўваць на першае месца сярод беларусаў Янку Купалу, дык я б яе не стаў ламаць. Бо тут істотна нейкая гістарычна справедлівасць, якой у прыродзе не існуе, а тое, што святое месца першае сярод беларусаў не павінна быць пустым. А якім імём яно пазначанае, гэта ўжо менш істотна. Дарэчы, я аддаю перавагу ў гэтым першынстве Францішку Багушэвічу. Купала пісаў вершы і паэмы, выдатныя, але Францішак Багушэвіч напісаў краіну Беларусь, у якой мы з вамі зараз і жывем. Разам з тым, я досыць скептычна ставлюся да значна павелічэння колькасці помнікаў Янку Купалу. Тым болей, што сама колькасць тут нічого не вырашае і ні пра што не кажа. Прыклад з помнікамі Леніну у нас ва ўсіх на відавоку. Лепей, хай іх будзе меней, але хайны заўсёды будуць там, дзе яны нам патрэбныя і столькі, колькі нам іх патрэбна.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра адносіны беларусаў да помнікаў Міхась Скобла гутарыў з культуролягам Валянцінам Акудовічам. Працягваем праграму. У чэрвені споўнілася 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. Чэрвень на Радыё Свабода быў прысвечаны свайго роду быкаўскім чытанням. Яго творы, яго ўспаміны чыталі палітыкі, літаратары, студэнты, моладзевыя актывісты. Чэрвень з Быкавым на нашых хвалях завершыцца заўтра, ну а сёння наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы Быкава ў ягонай роднай вёсцы Бычкі Антаніна Быкава, жонка малодшага брата пісьменніка, прачытае ўрывак з кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому».
Про дядов, прадедов ведаю не шмат. Мабыть, мало захавалася про их у нашей сямейной памяти. Може, батька не имели потреба расповедать про их детям. Сперша то я на сам реч было малым не цікаво, а пасля не было кому слухать. Ведаю только, что один дед был потомный рыбак. И все же, что ловил рыбу.
Антоніну Быкову у нашай спецыяльнай праграме «Чытаем Быкова» вы пачуеце праз 10 хвілінаў. А зараз тыднёвы агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Першы візыт у Беларусь новага прэзідэнта Расіі Дмітрія Медзведзева – адна з тэмаў, якую найчасцей абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Много годов мне дурить голову байками в Союзе. Руси было Руси. Нарешті зустрелись Лукашенко и Медведев у Бересті. Потом, видать, были у Менску. Питання Лукашенко. Коли кошт газу на Білорусі будет такі, як у Смоленску. Коли кошт не могут зрівняти, тоді навіщо йому його приймати? Казав Білорусь простий, може нитик, але так само некий політик.
1 июля начнется газовая атака на белорусский народ. Я имею в виду повышение цен на газ. В первую очередь это ударит по нашим сельским труженикам.
Как развалился Советский Союз в дискулях, так и развалится союзное государство России и Белоруссии.
Далей выказванні з нагоды гадавіны пачатку вайны 22 чэрвеня 1941 году.
22 червня 1941 года отбылась великая трагедия белорусского народа. 22 червня – день жалобы. Филимонов.
Вот выдумали день усенародного смутку. Наскрозь фальшивый. Никто правды не каже, что воевали, наупрост закидываючи ворога трупами своих бойцов. Родить дитя, гадовать, як гэта тяжко. И нема благословления земного тым, кто не шкадавал чужие житти.
На конт Великой Отчинной войны. Чому свобода не может дать правдивую информацию об войне? Менавіта об операции «Багратион». Вось почву даденные, то немцев загинуло 400 тысяч, полонных 200 тысяч. И гэта за 68 дзён. А кольки загинуло советских войск? Не уже такая колькость, то назвать ашах. Нехай выкажутся историки, навуковцы. Усім же цікава правда об Великой Отчинной войне.
На питання відказує вчений секретар музею Великої Отчинної війни Галина Бабусенко.
Вообще всегда атакующая сторона несет большие потери. Во время операции «Багратион» тоже погибших безвозвратные потери в операции «Багратион» наших это 170 тысяч, а санитарные потери это около полумиллиона. Военные потери примерно одинаковые, где-то около 9 миллионов с нашей стороны и с немецкой стороны также. За всю войну.
Падчас афіцыйнага візыту ў Беларусь дзяржаўнага сакратара папы рымскага кардынала Тарчызеў Бартоне кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запрасіў Бенедыкта XVI наведаць Беларусь. Каментары слухачоў.
Тут белорусский президент пригласил Папу Римского в Белоруссию. Вот хотелось бы обратиться ко всем оппозиционным силам страны. Приглашение Папы Римского посетить Куропаты, где тысячами расстреливали людей, мирных белорусских. Посетить другие замечательные места, где были расстреляны белорусские писатели в районе кинотеатра «Аврора». Я думаю, в Ватикане будет очень интересно узнать то, что творится на самом деле в Белоруссии. С большим уважением, Василий Иванович.
Я хочу высказать свое мнение по поводу того, что Лукашенко пригласил навестить Беларусь Папу Римского. Во-первых, надо, по-моему, рассматривать этот шаг нашего президента только с двух позиций. То, что он атеист, и второе, то, что наш президент стремится к власти. Бессрочной, безграничной и так далее. Именно это его заставляет идти на такие противоречивые шаги.
Перед тем, как с папой римским сустракаться, президенту треба здолеть пожигнаться. Бо у Беларуси, где народ набожный, президенту атеистам быть не можно.
На тему массовых забойств жыхароў Украины у Куропатах наступное выказывание.
Назовите их, мы потребуем. Дякую, жухар Минска.
Виказування коментує дослідчик історії масових репресій у Білорусі, історик Ігор Кузнєцов.
Да, ми ще не дійшли до варіанту Польщі або Прибалтики, коли всі поіменно не просто опубліковані, хто це робив, ну і вплоть до тих, хто працював з відомителями, всі ці списки опубліковані. У нас ситуація несколько інша, і я можу назвати ті істочники, в яких вже об этом доволі подробно писалось. Це книга Олександра Лукашука «За кипучі чекістські роботи», там є список куропатчики. Це був перший варіант. Леонид Моряков выпустил книгу «Ахвяры и карники». Там не просто перечислены фамилии, а даны их биографические сведения, те, кто вел следствие и предположительно расстрелил в куропатах. Публикация недавно вот вышла в «Белорусской газете». Перечислены фамилии, которые были установлены в ходе следствия 1988 года. Поэтому вот хотя бы три источника.
22 червня сповнилося 5 годов з дня смерти Василя Быкова. Тягом червня твори Василя Быкова читають розные Україні люди. Телефонувані слухачов.
Вельми шкода, что мне не довелося прочитать много творов Василя Быкова. И я вельми удячный Радио Свобода, якое организовала на протягу всего червня читание творов Василя Быкова вельми поважанными людьми на Беларуси. Щиро дякую вам за гэтые чудовные передачи. Ваш сталый слухач и прихильник Николай з Воложенщины.
Зиновьев, думаю, Быков показал, что миграция – это не капитуляция, не потеря веры в Беларусь.
Сыны Владик Быкова у Витебску, у Минску, можно сказать, по-свински. Не разумею я улады, их акцию. Бо Василь Быков был в сумлении белорусской нации. Не схопить горло наших депутатов спазмы, коли они пропонуют назвать улицу площадь его назвой. Стоять помники Ленину, Калинину, еще черт кому, только не моему. На таким стане я уже не ведают депутаты. На вот что тогда мы даем мандаты, сказал Беларусь.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя Свобода». У Беларуси распочалась кампания по выборах депутатов Палаты представников. Выказывание слухачов на эту тему.
Без изменения выборщего кодекса удельничать у выборах не мэтазгодно. Ковалёв.
У час выборов я обовязково приеду на площу у Минск и скажу правду, як мы живем, что працуем годами на княжестве, на местах издекваются над нами. Мы мучаемся, коли мы отрымливаем отписки судов и прокуратуры. Хопи, Мария Ивановна, вёска, Квасовка.
Город Минск, Иван Карпович. Мне 80-ков лет. И сколько бы ни проходило выборов, это не выборы, а просто фарс. Государственная машина уже давным-давно выдвинула своих представителей, и все пройдут тех, кого не наметили. А это оппозиция или кто-нибудь, как по Конституции сказано, каждый может быть избран и избираться, это просто вешает лапшу на уши людям, особенно молодежи.
У наступном телефоновании слухач задает питание.
Шановного свободы, подскажите, коли ласка, на питание, где зараз можно добыть такие выдания, как «Народная воля» и «Наша Нева». Дякую.
Отказывая наместница редактора газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и секретар тыдневика «Наша Нива» Наста Бакштанская.
«Народную волю» можно набыть у нас в редакции, у нас працуя свой шапик, а можно подписаться у любым банку Беларуси. Коли вы не ведаете разликового рахунку, то, коли ласка, альбо потелефонуйте у нашу редакцию по телефоне 328-68-71 у городе Минску, альбо зайдите на сайт газеты nv-online. Кропка.инфо. Там размещена вся информация. Подписка на месяц каштует 9500 рублей.
На нашу Ниву можно подписаться, перелечивши 8000 за месяц на наш рахунок, альбо можно ее набыть на офисе БНР. Позвонить просто на наш телефон, и я тогда подкажу целком все наши реквизиты, куда перелечать, який банк, який наш особовый рахунок. 284-7329.
Наступні виказування на різні інші теми.
На ваших хвалях почув про справу Леоніда Акуловича. Про себе подумав. Я вже наша держава така бідна, що починається штрафи навіть за святаров, а мені за що. Чи ми знову вертаємося до епохи атеїзму?
Вот вам закон одного окна. Пришлось ждать, чтобы взять справку о семье 80-летней пенсионерки 4 часа. И так справку не дождалась. Пособие, так званая адресная помощь, 60 на 3 месяца выдали, а 180 тысяч за 20 соток забрали. Вот вам и пособие, и помощь адресная.
Вітаю всіх вас, білоруси. Не бойтеся звання свого. Бережіть, що дадено Богом. Ми не сміємо судити, але ми маємо право змагатися за волю.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Читаємо Быкова.
Сёлета у червені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
І сёння Антаніна Быкова наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы пісьменніка ў ягонай роднай вёсцы Бычкі прачытае урывак з кнігі ўспаміна Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому».
Я сюды замуж прыйшла, гэта ў 67-м году, і ён прыйшоў. І от я з ім пазнаёмілася тады. Ну, тады ў тое время, тады ў яго непрыятнасці былі. Бо нехто там генералаў не пахваліў, а пахваліў солдат, чытала гэту кніжку. А тады то яму і папала, што ён праўду напісаў. Хто праўду любіць? Ну, аднак, ўсё усталявалася, і от стаў пісьменнікам, ўжо такім знамянітым. Спаначалу адносіліся даже і дуже добра. Ўсё, Васіль, дуже добра. Ну, а пошлі тады ўжо як хто? За БНР. Одні относились добре, другі – вот і добре, за вот осуждали. А тепер я скажу, що відкрилося цей музей, все на моїх очах. Літом є люди, ну зимой більш-менш затишно. Навіть чисони не були ні один. Ну от обіцяються щолетнім літом приїхати сюди. Обіцяються. Прадзядоў, ведаю не шмат. Мабыць, мало захавалася пра іх у нашай сямейнай памяці. Можа, бацька не мелі патрэбы распавядаць пра іх дзецям. Спершу тое насамрэч было малым нецікава, а пасля не было каму слухаць. Ведаю толькі, што адзін дзед быў патомны рыбак. І ўсё жыццё лавіў рыбу. Тую справу перадаў сыну, брат маёй маці, Лявону, які так само ловил рыбу. Другий дед был селянин, одыходник. Робил сезонно на промысловых предприемствах у Курляндии. Там же под конец життя выбился в управляющую цагельного завода. Баба жила у вёсцы, але рано померла. Великих уроженью по себе не покинула. Батька Владимир Федорович у молодости немало поводился по свете. И только на старости жил у родной вёсцы. Як теперь гляжу, гэта можа быць мае нешчаслівае пакаленне, якое за ўсё сваё жыццё долі не знала. Адно бязлюддзе, рэвалюцыі, войны, дэкалектывізацыя, ды барацьба з ворагамі народу, голад, кроў, пакуты. Зямлі было мала, казалі тады два надзелы. Дык бацька кожнае лета хадзіў у адыходнікі на цагельныя заводы ў Латвію, пасля служыў 4 гады ў царскай арміі ў горадні, дзе, дарэчы, пасля яго давялося жыць. Толькі прыйшоў са службы, пачалася першая сусветная вайна. Быў мабілізаваны ў самсонаўскую армію. Недзе ў августоўскіх лясах трапіў у палон і апынуўся ў Нямеччыне. Працаваў у Бауэра. У палоні, казалі, было па-рознаму, як дзе і каму. На заводах, у шахтах, дуже кепска, а ў прыватных гаспадароў здарылася і нішто. Канешне, трэба было працаваць, але немцы кармілі, апраналі, неяк клапаціліся аб працаўніках, Не тое, что пасля у калгасах. Батька часто вспоминал свой полон добрым словом, что у мяне вечно голодного подлетка выкликала зайздрошности. Еще батька был на громадянской войне, наступал на Варшаву, а перед тем поляки наступили на нас. У околицах вёски отбылся бой. Было шмат забитых с обоих боков. Тое место, где лежали забитые послядово, называли битые упорни. Это вот тут вот. Вот я говорю, гора вот тут вот. Были русские, а там, у тем конце деревни, были поляки. И вот перестрелка шла через все бочки. Так, мама рассказывала, некоторые селяне здирали с их боты, а братку рассказывала с осуждением, амаль с полохом. Это ж великий грех. И показывала в углу хаты дырку, где засела куля, что пролетела все оттуль, сбитой порни. Я так само не любил тую порню, але более за колючую траву, что росла там и дуже колола босые ноги.
Урывок с книги «Успамина Василя Быкова. Долгая дорога до дому» читала Антонина Быкова, наглядчица его мемориального музея у Бычках. А завтра, 30 червня, у заключной передачи старшиня Союзу белорусских письменников Олесь Пашкевич прочитает эссе Василя Быкова «Слово и улада».